Татарстанда 1 июльдән салым алуның автоматлаштырылган гадиләштерелгән системасы дигән яңа салым режимы кертелә. Аңа республиканың 18 мең эшкуары күчә ала. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта федераль салым хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, салым салуның автоматлаштырылган гадиләштерелгән системасы дөньяда 1 салым режимы. Ул салым түләүченең өчен класслардан һәм банк счетларыннан салымнарны тулысынча санарга мөмкинлек бирә. Салым режимы үз бизнесын киң җәелдерергә теләгән үз мәшгуль гражданнар өчен дә оптималь булачак. Административ йөкләнешне һәм салым түләүченең чыгымнарын киметүдә уңай булачак. Июль аенда проектта бары тик яңа теркәлгән юридик затлар һәм шәхси эшкуарлар гына катнаша ала. Татарстанда яшьләр хөкүмәтенең яңа составына керергә теләүчеләр өчен гаризалар кабул итү кампаниясе башланды. Бүген без яшьләр белән эшләүнең яңа форматлары кирәклеге турында сөйлибез. Барлык министрлык һәм ведомство вәкилләрендә бу эшкә актив кушылуларын сорыйм. Чөнки нәкъ менә яшьләр Россия үсешендә өстенлекле юнәлешләрнең берсе дип билгеләп үтте. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлиева иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре белән очрашуда. Гаризалар 2022 елның 27 июленә кадәр кабул ителә. Сентябрь аена Казанда балаларга һәм яшьләргә психологик педагогик ярдәм күрсәтү ышаныч үзәгенең 10 бүлекчәсен капиталь ремонтлау тәмамланачак. Яңарту Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән башланды. Үзәкнең бер бүлекчәсендә сердәш психологик хезмәтендә эшләр барышын Казан мэры Илсур Метшин карап кайтты. Ышаныч балаларга һәм яшьләргә психологик педагогик ярдәм күрсәтү үзәге 1995 елда шәһәрдә ышаныч телефоны эшли башлагач оештырыла. Шул ук елны әлеге үзәк күзәтүе астында шәһәрнең барлык районнарында урнашкан психологик хезмәтнең башка бүлекчәләре ачыла башлый. Ел саен ышаныч бүлекчәләрендә 50 мең яшь үсмер психологик ярдәм алам. Үзәк белгечләре гаилә консультациясе үткәрәм, һөнәр сайлауда һәм авыр тормыш ситуацияләрендә ярдәм итәләр. 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге яшьләр өчен бу хезмәтләр бушлай. Илсур Метшин заманча психологик ярдәм үзәкләренең шәһәр өчен зур әһәмиятен билгеләп үтте. Исегезгә төшерәбез, психологик ярдәм сорап, һәр кеше хезмәтнең ВКонтакте берләшмәсендә консультациягә язылып мөрәҗәгать итә алам. Шулай ук ышаныч үзәгенең кайнар линия телефоннары буенча аноним рәвештә дә ярдәм күрсәтелә. Аның номеры 8843-277-0000-8800-201-22. Бүген шәһәр күләм чыгарылыш кичәсе узачак. Казанда 164 мәктәпнең 6 меңнән артык чыгарылыш сыйныф укучысы бүген Кремль яр буенда бәйрәм итәчәк. Концерт программасы шәһәрнең иң яхшы чыгарылыш укучылары чыгышыннан башлана. Ә аннары 11-нче сыйныф укучылары традицион вальс бии. Чыгарылыш кичәсе 18 сәгатьтә башлана һәм 21 сәгать 30 минутта салют белән тәмамлана. Арчада Дон Аллеясында иң яхшы чыгарылыш сыйныф укучылары хөрмәтенә яңа йолдызлар кабынды. Быел биредә Арчаның 5-нче гимназиясын тәмамлаучы Илзира Сиражиева һәм Апаз мәктәбен тәмамлаучы Руфина Гарипова йолдызлары барлыкка килде. Дон Аллеясында иң яхшы чыгарылыш сыйныф укучылары хөрмәтенә йолдызлар ашу 2009 елдан бирле матур гадәткә керде. Ел саен биредә иң сәләтле, тырыш, уңышлар белән сөендереп торучы, олимпиадаларда, фестивальләрдә һәм ярышларда җиңү яулаган һәм призлы урыннар алган чыгарылыш сыйныф укучылары хөрмәтенә яңа йолдызлар кабынам. 12 елда Дон Аллеясында 30 исемле йолдыз барлыкка килде.